É certo que tamén falado con outros alcaldes de tamaños, salvando as diferencias de cada unha das poboacións, con poboacións parecidas ás de Vilarcia, pois sí que nos queixamos que o reparto non é, de fondos non é xusto. Temos que dar os servicios dunha cidade grande, non hai diferencia entre poboacións que duplican a Vilarcia dos servicios que estamos prestando nós en infraestructuras, en servicios públicos. En cambio, a financiación é moito menor. Recibimos menos fondos na participación dos ingresos do Estado, da comunidade autónoma, e pola súa parte tampouco recibimos, hai moitas subvencións das deputacións das que non podemos optar, porque están enfocadas principalmente ás poboacións de menos de 20.000 habitantes, co cual temos unha situación complicada que os alcaldes tratamos de salvar co noso traballo.